Ok, ya. Jæja, sveitastjóri, sveitastjórnarmenn, nú er að hefjast 99. fundur sveitastjórnar, haldir hérna í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal og þetta er í sveitastjórn Dalabyggðar og þá ætlum við bara að ganga til dagskrár. Og fyrsti liður á dagskrá er minningarsjóður Ólafs Finnssonar og Guðrúnar Tómasdóttur. Það er skipun á skoðunarmanni. Þetta er með bréfi dagsett 27. febrúar 2013. Það er óskað formaður stjórnar eftir að sveitarstjórn skipi skoðunarmann sjóðsins í stað Elísabetar Svansdóttir. Elísabet hefur sagt af sér sem skoðunarmaður og orðið laustum með þennan lið. Ingveldur, gera svo vel.
Já, góðu fundamenn, ég ætla að stinga upp á Höllu Steinólfsdóttur sem skoðunarmaður fyrir minningarsjóðinn. Takk.
Takk að þið fyrir, Ingveldur. Ég er komin upp á stunga en Höllu Steinólfsdóttur sem skoðunarmann. Eru fleiri upp á stungur? Ef svo er ekki að þá byrði það henn undir atkvæði. Þeir sem eru samþykir því að Halla Steinólfsdóttur eru skoðunarmaður, G-merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Þá er að liður 2. Þetta er menningaráð Vesturlands, aðalfundarboð. Boðið hefur verið til aðalfundar menningaráðs Vesturlands 19. apríl næstkomandi. Það liggur fyrir að sama dag verða haldnir aðalfundir annara samstarfsverkefna sveitafélaga á Vesturlandi á sama stað. Og hérna orðið laust um þennan lið. Enginn sem vill kveða sig hljósum þetta. Ef svo er ekki að þá legg ég hér til að Halla og Ingveldur þau verði aðal og vara fulltrúa Dalabyggðar á þessum aðalfundi og þeir sem eru því samþykkir gefi merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Þá er það þriðja mál, þriðji liður. Þetta er embætti sýslumannsins í Búðardal. Fyrir liggur að Áslaug Þórarinsdóttir, sýslumaður, hefur sagt starfi sínu lausu og að sýslumaðurinn í Stykkishólmi honum hafi verið falið að gegna störfum sýslumanns í Búðardal þegar Áslaug lætur að störfum. En orðið er laust um þetta málefni. Enginn sem vill hjá sig það. Þá er hérna tillagan þar sem að sveitarstjórn Dalabyggðar undrast að ekki skuli hafa verið upplýst formlega þessar ráðstafanir innanríkisráðuneytisins og óskar eftir fundi með ráðherra þetta mál. Legg þessa tillögu hér fram og ber hana þá bara undir atkvæði. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefi merki. Þessi tillaga er samþykkt í einu hljóði. Þá er það liður 4. Þetta er hérna samráð með sjóðvali. Það sem að hérna lýðræðis setrið, það hefur óskað eftir samstarfi við Dalabyggð tilraunaverkefni lýðræði með sjóðvali. Og orðið er laust þennan lið. Halla, gera svo vel.
Oddviti, góður sveitarstjórnarmenn. Það sem þetta er nú svona tilraunaverkefni og lítið eftir af kjörtímabilin okkar, þá hérna væri tilvalið að við tækjum þátt í þessu því að þetta sveitarfélaginu á kostnaðarlausu og hérna lítil áhætta í rauninni að hérna prófa þetta. Ég legg til að við tökum þátt í þessu. Takk fyrir.
Takk fyrir, Halla. Það komið hérna til að frá Höllu að við tökum þátt í þessu sjóðvali og orðið löstum þetta fleiri tillögur fyrir umræður það engin að kveða sér ljós ef svo ekki þá ætla ég að fá að kveða mér hljóðs ef ég blíkt engin ef ég ekki að fá leiði hjá þér Halla sem var á oddviti ég ætla að leggja hérna fram tillögum að þar sem við höfnum óskum þetta samstarf það sem að mér finnst þetta ekki alveg liggja fyrir hvert þetta mun hérna fara með þetta, mér þurfum við að vinna þetta aðeins betur og skoða vel hvaða mál við ætlum að leggja fram í sjóðvalið og til okkur ekki vera alveg tilbúin í þetta ennþá þetta er tillaga frá mér en orðið er laust þessar tillögur það er lögð hérna fram tillaga frá Höllu þar sem hún óskar þess að við tökum þátt í þessu samstarfi og svo það til að hérna frá Eyþóri þar sem að ég legg til og að hafna þessu samstarfi sjóðan orðið löst ef engi vill kveða sér hljóðs þetta þá
Það
ekki? Þá hérna komna þessar tvær tillögur fram frá mér og Höllu og ég lít á það sem svo að tillaga það sem að kemur fram að við munum hafna þessu samstarfi að hún gangi lengra og tek hana hérna upp þá fyrst til atkvæðagreiðslu og þá legg ég hérna fram tillögu að við höfnum ósk samstarf við lýðræðisetrið samráðu sjóðvali þeir sem eru því samþykkir gefum ekki það samþykkt með 5 atkvæðum þeir sem eru á móti 1 á móti og 1 situr hjá þá lít ég svo á að við þurfum ekki að bera upp tillögunar Höllu og er þetta sjóðval þá það var þá fælt þá er það hérna 5. mál á dagskrá það er hérna framhaldsskóla deild í Búðardal Það er hérna Já, það var hérna kynningafundur, hann var haldið hérna í Dalabúð framhaldsskóladeild dreifnám Þetta var haldið hérna 13. mars síðastlegin Þar var mikill samhljómur á fundunum og var sveitarstjórn kvött til að vinna því að koma hugmyndinni í framkvæmd Sótt hefur verið framlag af sóknaráætlun 2020 og orðið löst þessa framhaldsskóladeild ef engin vill kveða sér hljóðs hana þá er hérna lögð fram tillaga þessi sveitarstjórn er lagt til að óska verði eftir leyfi mennta- og menningamála ráðuneytisins til að hefja rekstur dreifnáms í Búðardal á komandi hausti og að það verði gert í samstarfi við menntaskólan í Borgarfirði. Og þessi tillaga bara borin hér upp til atkvæðis, þeir sem eru samþykkir henni gefi merki. Hún samþykkt í einu hljóði. Þá fyrir við lið 6. Þetta liður almenningssamgöngur á Vesturlandi. Hann vinnuhópur almenningssamgöngur. Hann hefur fjallað breytingar á leiðakerfi og tíðinni ferða yfir sumaráætlun. Hópurinn leggur til að ferðir í Búðardal verði 4 á viku yfir sumarið. Og orðið laust almenningssamgöngur. Ef enginn vill kveða sig hljóðs það hér að þá hérna lög fram tillaga að sveitarstjórn geri ekki athugasemdir við þessi áform en óskar eftir að skoða verði gaumgæfilega hvort mögulegt sé að haga vetraráætlun þannig að keyrt verði frá Búðardal 6 morgna í viku og til baka alltaf síðdegis. Og ber ég þá þessa tillögu hér upp til atkvæðis, þeir sem eru henni samþykkir, gefi merki. Þessi tillaga samþykkt í einu hljóði. Þá erum við komin í lið 7. Það sem sýslumaðurinn í Búðardal er með beiðni umsókn vegna rekstraleyfi fyrir hótel á Vogi á Fellsströnd. Og orðið að laustum þennan lið. Ef enginn vill hversu hljómsnum það, þá lagt til að sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við að leyfi verði gefið út og berið það þá hér bara undir atkvæði, þeir sem því eru samþykkir, gefið merki. Það samþykkt í einu hljóði. Orðið liður 8, þetta fræðslunefnd Dalabyggðar fundagerð númer 52. Á fundinu var meðal annars ákveðið að uppfara íþrótta og tómstunda stefnu Dalabyggðar og eins að hefja vinnu við skólastefnu. Orðið laust. Ef enginn vill kveða sig hljóðs við það þá hérna lagt til að fundagerði verði var samþykkt. Þeir sem eru samþykkið því gefið merki. Fundagerðin er samþykkt í einu hljóði. Og fyrir við lið 9. Það Byggðar og Dalabyggðar. Þetta fundagerð númer 120. Þar sem Byggðarráðið gerir tillögu til sveitarstjórnar afgreiðslu bréfs veiðifélaga dagsett 26. febrúar 2013 og fór sveitarstjóra að ganga frá kaupsamningi eignir ríkisins að laugum. Það fjallaði þessi mál hérna fyrir neðan en fundagerðin að öðru leiti þá til umræðu hér og orðið laust þessa fundagerð. Ef enginn vill kveða sig hljóðs hana þá er fundagerðin hér bara borin upp. Þeir sem eru samþykkir fundagerðinni gefi merki. Hún samþykkt í einu hljóði. Og þá fyrir við lið köllum hann 9.1. Bréf veiðifélaga í Dalabyggð vegna álagningar fasteignagjalda á veiðihús. Þannig voru forsvarsmenn veiðifélaga þeir voru að mótmæla hækkun á álögðum fasteignagjöldum á veiðihús í Dalabyggð og vonast eftir að sveitarstjórn sjáu sér fært að lækka þessi gjöld. Orðið laust þetta. Engin sem vill kveða sig hljóðs það. Byggðaráð það lagði til að ósk veiðifélagana því eru hafnað og því svo tillaga hér á borðinu og þá ber ég hana bara undir atkvæði. Þeir sem eru samþykkir tillögu byggðaráðs gefi merki. Það er samþykkt. Þeir sem eru á móti, byrgjaðu. Enginn á móti en einn situr hjá. Það er samþykkt með 6 atkvæðum og einn situr hjá. Þá er það liður 9-2, annar liður úr byggðarráðsfundargerðinni. Og orðið er laust um þann lið, það er liður hennum lauga í Sælingsdal. Sveinn, gerðu svo vel.
Já, góður fundamenn, við erum átt í viðræðum við menntamála og fjármálaráðuneyti undanförnum vikum og mánuðum um eignarhlut ríkisins í fasteignum á Laugum og það liggur fyrir óformlegt samkomulag við ríkið um að tala við kaupi eignarhlutin og mér var falið að leggja draugaslingu samningi hér fyrir þennan fund það reyndist nú ekki um þannig að þar sem ósamræmið er milli þinglýsingabóka og fasteignaskrár og verið er að vinna leiðréttingum á því áður en hægt að taka næsta skref en ég vona að þetta geti komið fyrir næsta fund og hugsanlega verið frágengið fyrir páska með fyrirvara staðfestingu sveitarstjórnar takk legg til að þessu verið þá frestað þessu
Ég vil þakka Sveini fyrir þessa skýringar það var það að lauga í Sælingsdal og það þá komið til að hér að fresta þessu máli til næsta sveitarstjórnarfundar og orðið laust Ef engi vill tjá sig það, þá hér lagt tillaga að afgreiðslu verði frestað. Þeir sem eru samþykkir því, gefi merki. Það samþykkt í einu hljóði. Þá erum við komin í lið 10. Það sem umhverfis og skipulagsnefnd Dalabyggðar. Þetta fundagerð frá umhverfis og skipulagsnefnd Dalabyggðar. 41. fundur. Þeir liðir fundagerðarinnar, þeir eru afgreiddir hérna á eftir. En það lagt til að fundagerðin verða að öðru leiti á staðfest en orðið er laust þessa fundagerð. Þeir sem vilja tjá sig hana. Ef svo ekki að þá hérna ber ég þessa fundagerð hér upp. Þeir sem eru henni samþykkir, gefum ekki. Hún er samþykkt einu hljóði. Og þá það hérna fyrir liðurinn úr fundagerð, það umsókn stofnun lóðar skessu skjól. Það orðið laust um þann lið. Ef engin vill kveða sig hljóðs það, þá hér lagt til að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu nefndarinnar þessa lóð, skessu skjól. Þeir sem eru samþykki því, gefa merki. Samþykkt í einu hljóði og þá það annar liður undir þessari fundagerð það umsókn nafnabreytingu á Tjaldanesi 1 og orðið laust umsókn nafnabreytingu ef engin vill hver þessi hljóðsum það að þá er það hérna lagt til að sveitarstjórn staðfesti í afgreiðslu nefndarinnar sem var að samþykja þessa nafnabreytingu og þeir sem eru samþykkir því gefi merki það samþykkt í einu hljóði þá erum við lið 11 þetta fundagerð númer 24 þetta 2004 fundur félagsmálanefndar og hérna þannig að nefndin hún beinir því til sveitarstjórnar að það verið samið við Silfutúnum hádegismat fyrir eldri borgara og öryrkja á svæðinu. En til að eða fundagerðin þá að öðru leiti hér borin upp til staðfestingar. En orðið laust þessa fundagerð félagsmálanefndar. Engill kveða sig hljós þá að þá er hér lagt til að sveitarstjóri og oddviti að þeir kanni máli og leggi tillögu fyrir sveitarstjórn í sambandi við hádegismat fyrir eldri borgara og öryrkja og orðið laust þá tillögu. Engill vill kveða sig hljós hana að þá byrja þessa tillögu undir atkvæði. Þeir sem eru samþykkir gefi merki. Þessi tillaga samþykkt í einu hljóði og þá ber ég fundagerðina upp í heild sinni. Þessi verður samþykki í fundagerðinni, gefi merki, og fundagerðin félagsmálanefndar samþykkt í einu hljóði. Árum við komin í lið 12. Þetta eru mál þá til kenningar. Menningar á Vesturlands. Þetta eru fundagerðir númer 72, 73 og 74 og þær eru hérna leiða fram til kynningar með okkur og orðið laust þær. Ég ætla bara að halda svolítið áfram með þetta, ég láti bara vita strax ef að vilji koma og tjá okkur þessar fundagerðir. Það er hérna þá liður númer 13, Sorpurðun Vesturlands, fundagerð stjórnar fundar hjá Sorpurðunni frá 5. mars 2013, þessi fundagerð er hennar lögð fram til kynninga líka. Það er fundagerð nr. 804, samband íslenskra sveitafélaga, hún er lögð hennar fram til kynningar. Og liður 15, fundagerð stjórnarsamband sveitafélaga á Vesturlandi frá 4. mars 2013, hún er lögð fram til kynningar. Og liður 16, það er bréf velferðarvaktarinnar varandi fjölskyldustefnu. Þetta er lagt hérna fram til kynningar einnig. Í þessu bréfi velferðarvaktarinnar þar er hún að hvetja sveitafélög til þess að setja sér fjölskyldustefnu og áætlun um framkvæmdir á fjölskyldustefnu. Og í lið ég orðið laust þetta enginn vill þegar sem við þetta, þá fyrir ég bara áfram í leið 17, handritin allaleið heim. Þetta er hann lagt fram til kynninga líka, hann er upplýst að verkefnið, handritin allaleið heim, sem er verkefnið sem byggðasamt Dalamanna á aðild að, ásamt Árnastofnun og Nýburhyrnu. Þetta verkefni fær 1 000 000 krónur í styrk á árunni 2013, þessi styrkur frá menningaróði Vesturlands. Og er gaman að sjá það að við fengið styrk frá menningarráðinu. En ef þetta er komið svona hjá okkur, þessi mál lagður fram til kynningar og að þá ætla ég hérna að gera fresta eða hérna gera smá hlé á fundi að meðan við förum yfir hérna fundagerð, lesum fundagerð og komum svo aftur til fundar á eftir. Takk fyrir. Jæja, þá höfum við hlýtt á fundagerð. Þeir sem eru samþykkir fundagerðinni gefi merki. Fundagerðin er samþykkt í einu hljóði. Þá er hérna næsti fundur hjá okkur 16. apríl og þá verður ekki fleira gert hjá okkur á þessu fundi og ég slít þessu fundi núna klukkan 18:30. Takk fyrir.